برنامجك دليل ضمان.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA wad ka dhigaysanaysan wajdaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan wad naga dhigaysanaysan boga voasomali.com
dhuhur wanaagsan dhageystayaal waa maalin arbaca 27ka bisha May sanadka 2020ka Afrikada bari saacadu waxa ay tilmaamaysaa waqtigan 10:00 dhuhurnimo Washington waa 6:00 subaxnimo waxa idaacadda iyo barnaamijka dhalinyarada maanta idin la socodsiin doona anagoo guriyeena ku sugan sababo la xiriira xanuunka COVID-19 ka oo saameeyay shaqooyinkeena anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cismaan
wada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta waxa kamid ah dhalinyaro magaalada Buur ma ka wada wacyigelin ku saabsan dhowrista deegaanka si loo yareeyo isbeddelka cimilada
tan waxay ka hortagi kartaa nabaad guurki faraha badnaa ee dhacay soo kale waxay ka hortagi kartaa qiiqa faraha badan ee hawada lagu sii deynayo ayay nuugtaa qiiqa wax loo yaqaan greenhouse gas oo waxyaabaha isbeddelka cimilada maanta keenay halka dadka waxa lagu dhiirigelinayaa inay dhir ay beeraan ama xaalufinta dhirta in la joojiyo
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan sida coronavirus uu saameeyay ganacsiga dhalinyarada ka kalluumaysan jiray xeebaha magaalada Boosaaso
kalmihii sugaanta ayaan barnaamijka ka marnayn
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay gudoomiyaasha dimuqraadiga ee gobollada waddanka Mareykanka inay ka cagajiidayaan inay xayiraadda ka qaadaan gobolladooda sababo la xiriira iyagoo siyaasadeynaya buuri arrinta la xiriirta COVID-19. Trump ayaa waxa uu sheegay in gudoomiyaha gobolka North Carolina Roy Cooper oo dimuqraadi ah uu si degdeg ah shaac uga qaado isla mar ahaantaasina uu u siiyo xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne Trump uu ka mid yahay xaqiijin ku aadan in gobolkaasi la furayo isla mar ahaantaasina ay xubnaha jamhuuriga ku qabsan karaan isu soo bax bisha August ee soo socota si markaasi xisbiga ay mar kale u caleemsaaraan Donald Trump inuu u matalo doorashada madaxtinimada ee November ta soo socota dhici doonta. Trump waxa uu sheegay in xisbiga jamhuuriga uu malaayiin dollar ku qarash gareyn doono magaalada Charlotte. Trump ayaa ku eedeeyay gudoomiyaal badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga in sababo la xiriira siyaasad darteed aanay doonayn inay furaan gobollada ay maamulaan. Mareykanka ayaa la daalaa dhacaya shaqo la'aan aad u ballaaran oo deegaanka Mareykanka ay wajahayaan muddo sanadooyin ah, iyadoo wax soo saarka Mareykanka ee gudaha si aan hore loo arag 35% uu hoos ugu dhacay. waxaana jira cadaadis madaxweyne Trump uu kula kulmayo bulshada uu ku aadan saameynta coronavirus uu ku yeeshay dhaqaalahooda.
4 booliis oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen xariga nin madow ah oo dhintay daqiiqadihii la qabtay ayaa shaqada laga eryay saacad kadib markii qof wadada maray uu duubay muuqaal muujinaya sarkaal booliis oo gacmaha ka xiray qoortana uga taagan ninkaasi madowga isagoo ku qeylinaya ma neefsan karo sidoo kale tana markii dambe joojiyay dhaqdhaqaaqa jirkiisa maayarka magaalada Minneapolis Jacob Ferry ayaa waxa uu ku dhawaaqay xaalada oo talaado ahayd in shaqada laga eryay raggani waxa kale oo uu sheegay inay socdaan baaritaano ay wadaan hay'adaha amniga oo hay'adda laanta dambe baarista FBI da ee heerka federaala ay ka mid tahay
warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA gudagalna qodobada kale ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee duurka maanta aan kugu hayno dhalinyarada kalluumaysatada ee ka shaqeysta suuqa malayga magaalada Boosaaso ayaa sheegay in xirfadoodu hadda si aad ah u saameeyay cudurka COVID-19 arrintan ayaa kusoo beegantay xilli magaalada ay hadda gashay waqtiga kulaylaha ee xagaaga warbixin arrinta la xiriirta waxaa Boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf
magaalada Boosaaso ayaa xilligan isugu darsantay fooraha xagaaga iyo saameynta cudurka COVID-19 iyadoo ay u sii dheertahay kulaylka dadka magaalada Boosaaso intooda badan ay ka xagaabeen taasoo keentay in shaqooyinkii dhalinyarada qaarkood qaban jireen ay meesha ka baxday dhalinyarada kalluumaysatada ayaa ka mid ah kuwa saameynta xoogan ay ku yeelatay shaqooyinkoodii maalinlaha ahayd, kuwaas oo ku sheegaya in xilliga kulaylaha ay ugu darsantay saameynta xanuunka COVID-19. Waxaan tagnay xilli hore ee saaka ahayd suuqa kalluunka magaalada Boosaaso. Waxaa laga dareemayay kalluunka oo aad u yar iyo weliba inta la keeno oo aan dadka iibsan. Dhalinyaradana waxay ku sheegayaan in ay adag tahay in xilligan ay u socdaalaan badda oo ay ka soo jilaabaan kalluun. Marar badan ayay dhacday in kalluun ka badan waxa ay qaataan dadka magaalada Boosaaso dhalinyaradan ay soo saareen, taasoo ay ugu wacan tahay inaysan dadku iibsanaynin maadaama suuqa kalluunka uu yahay mid aan dusha ka daboolnayn, kaasoo nadaafad ahaanna dadku ay baqeen in ay kalluunka qaataan intooda badan. Mid ka mid ah dhalinyarada kalluunka ka doona badda oo lagu magacaabo Ayaanle Cabdi ayaa VOA u sheegay in shaqadii badda ay meesha ka baxday, taasina ay keentay in noloshii ay ku adkaatay.
Xilliga xagaaga badda lagu adkaataa cudurkii coronavirus baa yimi. Haddee alow sahal baa ku jira noloshayna, alow aad waa aragtay badda ciyaalka ka biilana. Haddee nolol hadda adag baa ku jira xilliga hadda soo foosaaray. Xilliga xagaaga kalluunka yar shimaal baa jira, fooraa jira, xilli xagaa waa la galay, badda xirmaysa, xilliya adag baa lagu jiraa. Haddee cudurkaasna aad iyo aad loo sameeyey.
Dadku sidee u iibsadaa marka kalluunka keenta?
Dadka hadda kalluunka intii hadda rawdaanka lagu jiray kalluunka ugu yara hadda waxa soo raanaya tiradaanka laga baxay soo raanaya. Dadku yar yihiin.
Kalluunka aad keentaan qiimo maxaa ku iibisaan hadda?
Hadda siduu joogo marbuu kalluunka haddii xilliga kale baa xilli fiican yahay marbuu xilligiisu siiriya waa kalluunka hadda shidaalka heli karin.
Maxaa ku bedelan ka dhaan bay soron ka dhaan marka hadaad shaqadaasi ay saa ku sii socoto?
Haddii shaqo kale hadda waddanka meel aadama leh saa saroo saa saa lagu kooyan baa lagu jiraa.
Imisa sana kalluun ka shaqaynaysaa?
Ilaa hadda ka shaqaynaya ilaa adigu dhowr soo saro.
Oo badda? Xilli ma badda aadaan oo kalluunka doontaan?
Suuxna horta la jirmaadaa siximada raaca. Kalluunka waa shaayad waxaana ahlu keena baraf. Wallaashka baraf la qaata toobana la maqan yahay. Haddii saa saa lagu jiraa xilli adag baa lagu shaqaynayaa. Xilli hore oo deerta iyo jinaha buu badan yahay xilliga xagaa yaraada.
Falxad Maxamuud Maxamed waxay ka mid tahay ee gabdhaha kalluunka wareejiya isla markaana geeya xaafadaha magaalada Boosaaso oo ay shaqadeeda ku xiran tahay kalluunka badda laga soo saaro. Waxayna ay sheegtay in qiimaha ay ka soo bixiyaan kalluunka uu yahay mid qaali ah, dadkana ay inta badan aysan iibsanaynin kalluunka maadaama uu yahay qaali, iyadoo taasina ay saameyn xoogan ay ku yeelatay nolosha qoyskeeda oo ka kooban 7 qof.
Xaafada Banaadir ku gadaan Kambanaadira kureejiya qiimihii inta laga qaado kuma helaysid saxaafada magaageysaxay oo golin 10,000 ku gataan feetada adiin wuxuu kugu fadhiyaa 3,000 ku qaaday walaa danaan iskaan wad saxiin la fiisi baa la sii raadinaa magaalo soo baxaa caruur waxa ii joogto lix aabood waa kala taflay kushli guma siiyo anina ku rafaado. Kalluunka wallaahi marka iibiyo oo la fiisi ka jaro wax been ay ka soo baxayo 50 noqoto 60 noqoto oo wax la goyneynaa wax dhan waa qaali.
Dadku sidee kaaga iibsadaan?
Dadku waxay iibsadaan 10,000 midtoon 3,000 saa aaga heshay dadka 3 badnaan isla ogolaana
mar kugu baara ma jiraa laga
yaa? Waa baara badnaan.
Sidoo kale mid ka mid ah dhalinyarada kalluunka ku iibiya suuqa kalluunka magaalada Boosaaso ayaa sheegay in kalluunkii uu guuray iyo baddii oo kala xiran ah caqabadna ay ku noqotay shaqooyinkoodii ay ku dabari jireen noloshooda.
Jaamac Cabdullaahi Xuseen, halkan waa suuqa kalluunka weeye, waana suuqa la keeno kalluunka, waxaan la keenaa xeebta la keena, halkan dadka aan bulshada ku siinaa sida magaalada lagu qaybiyaa iyo meelo badan oo magaalada ka baxsan sida Garoowe, Laascaano, Baalkacyo, halkaas aan talaagadahaas aan ku gurno aan la qaadno magartay. Inkastoo aduu koronihii wax badan u saameeyey uu ganacsiga dib u dhacay magartay, halkan marka insha Allah halkan aan ka shaqeynaa kalluunkaas aan gurnaa. Inkastoo hadda uusan suuqna uusan jirin uu barxiran iska jirtay.
Adigu badda ma kalluunka ka soo qabataa oo waa soo jilaabtaa kadib baa suuqa keentaa? Mise waxaa ka mid ah dhalinyarada inta loo keeno sii iibiya?
Aanu waxaa ka mid ah dhalinyarada inta loo keeno sii iibiyo. Dhalinyarasa ka mid ahayn waan la keenaa, marka maalin iyo habeen waan shaqaynaa kalluunkaasaan sugnaa, waxaana xoog maalatana.
Maxaa farqi u dhexeeya xilliga hore xilligan? Dadku sidee iibsadaan?
Waa dadku yar yihiin. Haa, waa kaas hadaa u jeedaan kalluunka inuu wadayaal suuq la'aanna waa iska jirtaay.
Sababtu maxay tahay marka?
Sabab baad xiran iyo corona baad xiran baad wadanka wareejiyay. Ilaahay ilaaka anaga soo saaro.
Dadku sababta u iibsan la'aayeen maxay tahay?
dadkii wixii cudurkii ba jiray oo wax leeyahay corona jiray kalunkiina waa sidaas haddii muddo aan badal laadin oo iska daayo ma garto inkastoo dib u soo sarta kalunku
bilaha xagaaga badda magaalada Boosaaso waxa yaraada wax soo saarka kalunka iyadoo dadka ku takhasusay badahana ay inta badan sheegaan ama dhalinyarada ay uga digaan inaysan socdaalka ku badin badda maadaama ay dhacaan dabeylo xoogan si noloshooda aysan khatar ugu gelin badda Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
haddana nala dhageysta heestan uu ku luuqay fanaanka Dayax Dal Nuurshe
dafna heeskaasi uu ku luuqeynayay Dayax Dal Nuurshe haatan boorame saameynta isbeddelada cimilada ee geeska Afrika ayaa waxay ahayd waayadan mid si weyn u muuqata gaar ahaan Soomaaliya kadib markii ay soo laalaabteen abaaro fatahaado iyo roobab marna yaraada marna si weyn oo xawli u daayay. Haddaba dhalinyaro ka shaqeeya dhowrista deegaanka ku sugan magaalada Boorame ayaa waxa ay wadaan wacyigelin dadka ugu sheegayaan inay dhir badan beeraan. Warbixintan waxa ka soo diray Boorame wariyaha VOA da Hashim Sheikh Umar Goot.
Waxyaabaha lagaga hortagi karo isbeddelka cimilada ee saameeyay dunida waxaa ka mid ah dhiraynta deegaanka, taasoo qaybaha bulshadu ka qayb qaadanayaan sidii ay u samayn lahaayeen dhirbeerista. Qaar ka mid ah dhalinyarada baratay aqoonta deegaanka ayaa iyagu ku talinaya in la beero dhirta si looga gaashaanto dhibaatooyinka ay keeni karto isbeddelka cimiladu. Aqoonyahan Maxamed Axmed ayaa isagu ka mid ah aqoonyahanka aaminsan in saameynta isbeddelka cimilada lagaga hortagi karo beerista dhirta.
Dhir haddii la beero dhirtani waxay ka hortagi kartaa nabaad guurki faraha badnaa ee dhacay, sidoo kale waxay ka hortagi kartaa qiiqa faraha badan hawada lagu sii deynayo ayay nuugtaa. Qiiqa waxa loo yaqaan greenhouse gas oo waxyaabaha isbeddelka cimilada maanta keenay. Kolkaa dadka waxaa lagu dhiirigelinayaa inay dhir ay beeraan, in meelaha dhirta laga jiri dib loo dhireeyo ama xaalufinta dhirta in la joojiyo, in biyaha la qabsado oo had iyo jeer qaabka biyaha loo qabsado qaab muhiim u noqdo, in had iyo jeer la raadiyo muraha u adkaysta abaaraha. Waxyaabaha dadka u sheegi lahaa inay dadku ay la qabsadaan si ay ka badbaadaan dhibaatadan ay leedahay isbeddelka cimiladu.
Maadaama adigu aad tahay nin aqoonyahan oo mutatawaca, ma jiraan cido gaar ah oo iyaguna ka shaqeeya isbeddelkaasi cimiladu dhibaatooyinka ku keenayaan deegaanka?
Xaqiiqdii isbeddelkan cimilada marka laga hadlayo Soomaaliya ahaan way ku cusub tahay, oo wax cusub weeyaan sida wadamada hore oo maray, amba wadamada dadka aqoontoodu uu sareeyo siday u baraarugsiin uma baraarugsana, sababtoo ah dadkeenan waxaa ku badan dadka aqoonta ayaa ku yar. Mana jiraan xaqiiqdii dad dhalinyar youth climate movement waxa loo yaqaano, dhalinyar iskood inta u baxeen isbeddelka cimilada la dagaalanta oo dadka wacyigelisa, ma jiraan. Xaqiiqdii imkaanu waqtigan xaadirka waxaan ahaynin individual ah, waxaanan hadii jeer waqtigan dadkan ka wacyigeliyay isbeddelka cimilada. Meelahan marana waxaa ka mid ah iskoolada hadii jeer mara, dugsiyada sare, dugsiyada hoose ayaa mara, oo dadkan u sheega dadka yaryar inay khayraadkooga ilaashadaan, sababtoo ah odayga 80 jira dee uu reer khayraadkiisa u isticmaalay. Waxaan maanta la badbaadinayaa waa jiilka soo socda khayraadkoogii, sidaana si voluntary ahaanban ayaan anuu shakhsiyaadkayga aan u galay. Sidoo kalena waxaan la shaqeeyaa group loo yaqaano Climate Action Group oo fadhiga weyn Nigeria, oo ayaan imika si tabaco ahaan baan ugu shaqeeyaa. Waa dhalinyar Nigeria degan oo had iyo jeer dadka ka wacyigelisa dhibaatada ay leedahay isbeddelka cimilada. Ana markaan arkay gruubka, ayaan ku biiray, imikana waxaan ka mid ahay dadka had iyo jeer waqtigan xaadirka ah isbeddelka cimilada u ololeeya oo iskuulada had iyo jeer mara, baadiyaha had iyo jeer taga, had iyo jeer dadkana wacyigeliya saameynta ay ku leedahay isbeddelka cimiladu.
Dhalinyarada oo lagu baraarujiyo ka qayb qaadashada ilaalinta iyo ka hortagga xaalufka deegaanka waa mid wax weyn ka tari karta isbeddelka cimilada, sida uu sharaxaya mar kale aqoonyahan Maxamed Axmed Caqli.
Xaqiiqdii haddii dhalinyartan waqtigan xaadirka ah haddii loo baraarujiyo oo waxa weeyaan dhibaatada ay leedahay isbeddelka cimilada loo sheego oo la wacyigeliyo, xaqiiqdii dad farabadan oo aqoon la way jiraan, dad farabadan oo haday jeer deegaanka soo barta waxay fahamsan way jiraana, malihi totally ma jiraan wax deegaanka ilaaliya. Waxaa jira NGO-yo farabadan, dhalinyaro farabadan oo iska wax u qabso deegaanada haday jeer ka wacyigelisa. Se waxaan imkaan ku leeyahay isbeddelka cimilada, dadka haddii dhalinyarta loo sheego in ay isbeddelka cimiladu iyaka ay saameynayso oo la wacyigeliyo iyaka laftoodu, waxaan qabaa in ay dhalinyartaasi ay sida anoo kale in ay had iyo jeer si voluntary amba waxaan ku weydiiyey tabarucaad ah in ay dadkooga baadiyaha xoolo dhaqatada inay wacyigeliyaan. Taana waan hubaa inay waxa weeyaan inay wacyigeliyaan, taana wax insha allah wayna ima doontaa marka ay baraarugaan ay ogaadaan isbeddelka cimilada, markay si fiican u fahmaan way ima doontaa.
Kaasi wuxuu ahaa aqoonyahan Maxamed Axmed Aqli oo isagu bartay cilmiga deegaanka, wuxuuna inooga warramayay isbeddelka cimilada iyo saameynta deegaanka in xalkeedu uu yahay dhiraynta deegaanka. Hashim Sheikh Umar Goot, VOA Boorana.
Markana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha, Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa inala socodsiinaya.
Aan ku bilowna kooxda Bayern Munich ee kubadda cagta ayaa sii dheereysatay dhibcihii ay ku hogaaminaysay horyaalka Bundesliga kadib markii ay garaaceen kooxda Borussia Dortmund oo garoonkooda ay ku booqdeen. Bayern Munich ayaa Borussia kaga badisay 1-0 iyadoo goolka kaga mahadcelinaysa xiddigooda Joshua Kimmich kaas oo u dhaliyay qaybtii hore ee ciyaarta. Kooxda Borussia Dortmund oo ku soo xigtay Bayern Munich ayaa waxaa laga sareeyay 4 dhibcood laakiin guuldaradii xalay ayaa waxa ay sababtay in 7 dhibcood laga sarbaro. Bayern Munich oo 7 sanadood ee la soo dhaafay ku guuleysanayay horyaalka Jarmalka ayaa waxa hadda ay qarka u saaran yihiin inay ku guuleystaan horyaalka markii 8-aad oo xiriir ah xilli 6 kulan oo kaliya ay ka harsan yihiin in la soo gabagabeeyo horyaalka. Horyaalka Bundesliga ee Jarmalka ayaa noqday kii ugu horeeyay ee dib loo furo tan iyo intii horyaalada kubadda cagta caalamka ay xirmeen sababo la xiriira xanuunka COVID-19 oo dunida fara kulul ku hayay. Ciyaarta Bayern Munich iyo Borussia Dortmund oo loo tiriyo midda ugu adag gudaha Jarmalka ayaa waxa taageerayaal badan ay ka daawanayeen iyagoo jooga guryahooda mana jirin wax taageerayaal ah oo garoonka soo galay. Waa markii ugu horeysay oo labadan kooxood ay isaga hor yimaadaan horyaalka Bundesliga oo aanay daawanin taageerayaal fara badan. Horyaalka Jarmalka oo ay ka qayb galayaan ilaa 18 kooxood ayaa kooxda Bayern Munich waxa ay ku hoggaaminaysaa 7 dhibcood iyadoo urursatay 4-6 dhibcood halka kooxda ku soo xigta ee Borussia Dortmund ay haysato 7-10 dhibcood. RB Leipzig oo ah koox sanadkan wacdara dhigaysana waxa ay haysataa 3-10 dhibcood. Bundesligaha Jarmalka ayaa hadda waxaa ka harsan 6 kulan iyadoo la filayo in dhawaan la soo gabagabeeyo. Dhinaca iyo Ingiriiskana tababaraha kooxda Tottenham Jose Mourinho ayaa sheegay inay diyaar u yihiin xidigihiisii muddada ka dhaawacnaa ee kala ahaa Captain Harry Kane iyo Son Min kuwaas oo weerarka uga ciyaara kooxdiisa Tottenham. Jose Mourinho ayaa dhibaato weyn kala kulmay dhaawacii soo gaaray xidigahan isagoo isaga haray koobka FA Cup-ka iyo weliba koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League. Sidoo kale kooxda Tottenham ayaa sanadkan la dhibtoonaysa inay soo tiigsadaan kaalinta 4-aad taas oo lagu macneeyay natiijadii ka dhalatay maqnaashihii Captain Harry Kane oo kooxdaasi weerarka uga ciyaara. Tababare Jose Mourinho ayaa sidoo kale sheegay in ciyaaryahan Sissoko uu dhaawaca ka soo laabtay. Kooxda Tottenham ayaa hadda ku jirta tababar ay isugu diyaarinayaan dib u furanka horyaalka Premier League oo la rajeynayo in bisha Juun uu furmo. Dhinaca iyo dalka Faransiiskana kooxda Paris Saint-Germain ayaa ku guuldareysatay dadaalkii ay ku doonaysay inay mar un soo xerageliyaan xidiga qadka dhexe uga ciyaara kooxda Real Madrid ee kubadda cagta Enrico Casemiro kaas oo qandaraas cusub u siixay kooxdiisa. Paris ayaa ka rajo qabtay in xidigan ay kasoo dejiyaan garoonkooda laakiin hadda wax walba waxaa ceelka ku riday heshiiska cusub ee uu siixay kooxdiisa. Xidiga reer Brazil ayaa muhiim u noqday shaxda qadka dhexe ee tababare Zinedine Zidane kaas oo kooxda Los Blancos u suurageliyay inay ku guuleystaan 3 jeer oo isku xiga koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League. Wararkeenii ciyaarahana waa nagayntaa.
Xubintii ciyaaraha ayuuna noo soo jeedinaya haatanna aan dib ugu laabano kaalimihii suugaanta waxaa inoo soo qabanaya heesta koos iyo fanaanka Maxamed Biki.
Surprise from Ali Entertainment.
adeenni duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waa nagaynta tan iyo kulan dambeyn nabadgelyo
Kadeedii dibaatiyo waxaad ka raaxdaa bikiya Rabbigeen kurbuu